Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνία SBS και στην Αυστραλία γενικότερα.
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, στη Μελβούρνη ειδικά, που είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και με έχει εντυπωσιάσει, πρέπει να σας πω.
Το πρόγραμμά μας, οφείλω να σας πω, επεδίω και από τον καιρό που ήσασταν βουλευτής να έρθει σε επαφή μαζί σας. Έχουμε τη χαρά να σας έχουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά, κύριε καθηγητά. Αυτή την ώρα που μιλούμε, ο κύριος Τσίπρας είναι στην Ευρώπη. Συναντήθηκε με τον κύριο Ολάντ. Σε λίγες ώρες νομίζω θα συναντηθεί με τον Μάρτιν Σούλτς στο Στρασβούργο και θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις. Αναφέρεται πως αυτές οι επαφές έχουν να κάνουν με το πώς εξελίσσονται οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο των δανειστών. Τι νομίζετε εσείς ότι προσπαθεί να πετύχει ο Πρωθυπουργός με αυτές τις επαφές και γενικά πώς ερμηνεύετε εσείς την πορεία των συνομιλιών με τους θεσμούς όπως τους λέμε τώρα?
Κοιτάξτε, για να καταλάβει κανείς το λόγο για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας πήγε έτσι εσπευμένα στο Παρίσι και αλλού, πρέπει να ξεκινήσει από μια απλή παραδοχή, ότι το τρίτο μνημόνιο, αυτό που υπογράφτηκε το καλοκαίρι πέρσι με τους δανειστές, επί της ουσίας έχει ήδη αποτύχει. Δηλαδή δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό είναι ο λόγος και το λέω αυτό γιατί συχνά δεν ακούγεται. Πιο συγκεκριμένα, το πλεώνασμα το οποίο προβλέπει το μνημόνιο αυτό, το πρωτογενές δηλαδή, για το 2018, το 3,5% του ΑΕΠ που έπρεπε να εξασφαλίσει η Ελλάδα, απλώς δεν γίνεται με τις σημερινές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και αυτές που προβλέπονται. Από εκεί ξεκινάει αυτή η κίνηση του κυρίου Τσίπρα, διότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να πετύχει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πετύχει μια ελάφρυνση των όρων και ούτω καθεξής. Απέναντί του βέβαια έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αρνείται να κάνει πίσω στην ελάφρυνση και στην, τέλος πάντων, ελαχιστοποίηση αυτών των στόχων. Αρνείται βέβαια το Ταμείο να το κάνει αυτό, δίνοντας παράλληλα την προοπτική μείωση του χρέους. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν έχει να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Να πάει για τη μείωση του χρέους ή να πάει για ελάφρυνση των στόχων τώρα. Και πηγαίνει για το δεύτερο.
Μάλιστα. Οδυσσέα, ο λόγος εσένα για τις επόμενες τρεις ερωτήσεις, παρακαλώ.
Κύριε Λαπαβίτσα, έχετε κατ' επανάληψη εκφράσει την αντίθεσή σας με τις ιδιωτικοποιήσεις. Στο να πω, έχω τις ιδιωτικοποιήσεις στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα αποκομίσει πολλά οικονομικά ωφέλη από αυτή?
Τώρα, κοιτάξτε. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η ιδέα ότι το κράτος θα πρέπει να ελέγχει και το τελευταίο κομμωτήριο και το τελευταίο ζαχαροπλαστείο και εστιατόριο σε μια χώρα είναι τόσο ξεπερασμένη και τόσο αστεία που δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Αλλά και η ιδέα ότι το κράτος είναι εξορισμού κακό και οτιδήποτε είναι ιδιωτικό είναι εξορισμού καλό, και αυτή είναι αστεία ιδέα. Εκείνο που χρειάζεται είναι καινούργια ισορροπία, καινούργιος προσδιορισμός του τι είναι το ιδιωτικό, τι είναι το δημόσιο και πώς αυτά θα συνεργάζονται. Στη χώρα μας δεν το έχουμε καταφέρει καθόλου και αυτά που γίνονται τώρα, σας διαβεβαιώνω, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που γίνεται είναι ένα ξεπούλημα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παραχώρησε το μεγαλύτερο της λιμάνι, το οποίο είναι ένα λιμάνι αξιώσεων, στην Κίνα ουσιαστικά. Από ό,τι φαίνεται θα παραχωρήσει και την κύρια σιδηροδρομική σύνδεση με τα βόρεια σύνορα, το οποίο θέλουν οι Κινέζοι για να μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους. Τώρα, τι είδους ανάπτυξη θα επέλθει, ποια χώρα είναι αυτή η κυρίαρχη, η οποία παραχωρεί το μεγαλύτερο λιμάνι της και σταδιακά και την κύρια σιδηροδρομική αρτηρία σε άλλους για να κάνουν τη δουλειά τους και η ίδια ελπίζει να αναπτυχθεί από αυτό, τότε δεν ξέρω, πείτε μου εσείς για να καταλάβω, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από μόνος μου.
Μιας και αναφερθήκατε σε νέες ιδέες, σύντομα θα προβείτε σε σχηματισμό ενός νέου πολιτικού φορέα με ακαδημαϊκό πρόσημο. Σε ποιο πλαίσιο πρόκειται να κινηθείτε με αυτόν τον νέο φορέα?
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να πούμε καταρχήν είναι ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι εντυπωσιακή η αποτυχία του και δεν εννοώ μόνο ότι τα πολιτικά κόμματα άλλα λένε και άλλα κάνουν, πράγμα που το ζήσαμε δηλαδή σε εντυπωσιακό βαθμό με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πραγματικά θα πάρει βραβείο σε αυτό το τομέα. Δεν εννοώ μόνο αυτό. Αυτό είναι μια παλιά αρρώστια της ελληνικής ζωής, η οποία συνεχίζεται. Κυρίως εννοώ ότι τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν έχουν κατορθώσει ακόμα μετά από 6 χρόνια κρίσης να δώσουν προτάσεις, ιδέες, να διαμορφώσουν πολιτική η οποία να πείθει τον ελληνικό λαό, η οποία να είναι εφικτή και η οποία να ανοίγει προοπτική και μέλλον. Τα κόμματα που έχουμε στη Βουλή σήμερα, με την εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμματος επί της ουσίας, συμφωνούν όλα ότι ο μόνος δρόμος είναι το μνημόνιο. Δεν βάζω μέσα τη Χρυσή Αυγή, γιατί θεωρώ ότι τα άλλα λέει και αυτή και άλλα θα κάνει. Στην ουσία όλα λένε ότι ο δρόμος είναι το μνημόνιο. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Πρέπει να πούμε άλλες ιδέες. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας δεν είναι να φτιάξει ένα κόμμα-κόμμα, αλλά να έχει φορείς σήμερα, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν προτάσεις πολιτικής, συγκεκριμένες, εφικτές, ολιγόλογες, που να βασίζονται στη στοιχεία, να βασίζονται σε ανάλυση, να έχουν επιστημονικό περιεχόμενο και πολιτικό πρόσημο καθαρό, για να καταλαβαίνει ο κόσμος προς τα που θα πάμε. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε.
Δηλαδή, ουσιαστικά αυτός ο νέος φορέας θα συζητήσει ιδέες. Το θέμα είναι ποιος θα τις εφαρμόσει τις ιδέες, ωστόσο.
Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα πάντα στην πολιτική. Εμείς λοιπόν δεν θα κάνουμε ένα κύκλο συζητήσεων μόνο. Έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες, ειδικούς, ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα για το οποίο μιλάνε. Αλλά θα επιδιώξουμε να έχουμε και πολιτικές πρωτοβουλίες. Και για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, θα ξεκινήσουμε στις 27 Απριλίου με μεγάλη πολιτική εκδήλωση, όπου θα μιλήσει ο Όσκαρ Λαφοντέν, ο γνωστός γερμανός πολιτικός που ήταν και υπουργός των οικονομικών για ένα διάστημα, για να δώσουμε ακριβώς τον πολιτικό τόνο, για να αρχίσουμε να συσπυρώνουμε κόσμο ο οποίος θέλει να κάνει αυτά τα πράγματα πραγματικότητα, γυρεύει κάτι καινούριο. Αλλά κόμμα δεν θα φτιάξουμε. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή άλλο κόμμα η Ελλάδα.
Ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς, ο οποίος θα προσκαλέσετε σε αυτόν τον φορέα, υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται πρόσκληση και προς τον κύριο Βαρουφάκη?
Ο κύριος Βαρουφάκης έχει το δικό του κόμμα, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, όπως λέει, πηγαίνει από χώρα σε χώρα, προωθεί τις δικές του ιδέες και προτάσεις. Τον Γιάννη τον γνωρίζω πολλά χρόνια, δεν έχω γνώση του τι είναι και πώς λειτουργεί. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή στην πρόταση που καταθέτει για εκδημοκρατισμό της Ευρώπης, με βρίσκει βαθιά προβληματισμένο και αντίθετο. Δεν μπορεί να εκδημοκρατιστεί η Ευρώπη και σίγουρα δεν μπορεί να εκδημοκρατιστεί με λόγια και με κινήματα τα οποία κινούνται στην τηλεόραση και αλλού.
Κύριε καθηγητά, σε αυτήν την εκπομπή, όπως θα έχετε ενημερωθεί, εντάσσουμε και τον λόγο των ακροατών. Μας τηλεφωνεί ο φίλος μας ακροατής, ο κύριος Βασίλης από το Σίδνεϊ. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ.
Καθηγητά, πες τον καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένος να τον λέμε, κύριε Βουλευτά.
Καθηγητά, μάλιστα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Η ερώτηση. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον λαό σε περίπτωση που η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη?
Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα έχει γίνει τόσο θόρυβος και τόσο, με έναν τρόπο, τρομοκρατία, ψυχολογική τρομοκρατία που είναι απίστευτο. Δεν μπορέσαμε να το κουβεντιάσουμε μέσα στα χρόνια με ψυχραιμία όπως θα τέριαζε. Η έξοδος από την Ευρωζώνη πιστεύω ότι είναι απαραίτητη και ο κάθε χρόνος που περνάει είναι όλο και πιο φανερό ότι αυτός ήταν ο δρόμος που πρέπει να έχει ακολουθήσει η χώρα μας. Αλλά δεν είναι το μόνο βήμα. Δεν φτάνει δηλαδή να αλλάξει κανείς νόμισμα, να ανακτήσει την εθνική του κυριαρχία όσον αφορά το νόμισμα, για να λύσει τα προβλήματά του. Οι επιπτώσεις λοιπόν για το λαό θα εξαρτηθούν από το πόσο καλά και με ποιο τρόπο θα συνδυαστεί η έξοδος από την υπόλοιπη οικονομική πολιτική. Δηλαδή τι θα γίνει με τις τράπεζες, τι θα γίνει με τις δημόσιες επενδύσεις, τι θα γίνει με την κάθαρση στον κρατικό τομέα, τι θα γίνει με την τόνωση του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή είναι πακέτο αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή και εγώ πάντα ως πακέτο το έχω προτείνει. Εάν το πακέτο αυτό εφαρμοζόταν, εάν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήδη από το 2010, ναι, θα μεσολαβούσε μία περίοδος η οποία τότε θα ήταν σφιχτή και μετά θα μπαίναμε σε ανάκαμψη. Τώρα θα ήμασταν ήδη για τρίτη-τέταρτη χρονιά στην ανάκαμψη. Και τώρα όμως, αν γίνει, οι επιπτώσεις θα είναι δύσκολες για ένα διάστημα μηνών και μετά θα μπούμε στην ανάκαμψη. Θα είναι καλύτερα δηλαδή.
Όταν λέτε δύσκολες, κύριε καθηγητά, τι εννοείτε? Τι ακριβώς θα συμβεί?
Θα συμβεί το εξής. Οι τράπεζες θα πρέπει να εκαθαριστούν καταρχήν και για να γίνει η εκαθάριση των τραπεζών, δηλαδή να μπουν σε υγιή βάση, με αυτή την έννοια να εκαθαριστούν, για να μπουν σε υγιή βάση οι τράπεζες, θα μεσολαβήσει ένα διάστημα μηνών μέχρι να αρχίσουν να δανείζουν κανονικά κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα έχει επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Θα χρειαστεί να μεσολαβήσει ο δημόσιος τομέας για να εξομαλυνθεί η κατάσταση παροχής στα τρόφιμα, στα φάρμακα, στην ενέργεια. Δεν μιλάμε για δελτίο. Το λέω αυτό γιατί η τρομοκρατία που έχει ασκηθεί σε αυτό το πράγμα είναι απίστευτη. Μιλάμε για εξομάλυνση της κατάστασης. Μιλάμε δηλαδή για μια ομαλοποίηση να μπορεί ο κόσμος να τροφοδοτεί την οικογένειά του και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κανονικά το πρώτο διάστημα μέχρι να μέχρι να εξομαλυνθούν τα πράγματα στην ανοιχτή αγορά. Αυτά λοιπόν είναι παρεμβάσεις που να γίνουν αμέσως. Θα πέρασει ένα διάστημα όπου θα πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στη νέα κατάσταση, να μπορούν δηλαδή να αξιοποιούν τις νέες ισοτιμίες, τη νέα κατάσταση στις τιμές, να μπορούν δηλαδή να παραγάγουν προϊόντα και εξαγωγές, να υποκαταστήσουν τις εισαγωγές, να ξαναρχίσει να κινείται ο παραγωγικός ιστός. Αυτό που χρειάζεται η χώρα μας. Αυτό λοιπόν είναι μια περίοδος προσαρμογής. Η περίοδος προσαρμογής αυτή όμως θα έχει ελπίδα. Δεν θα είναι αυτό που ζούμε σήμερα, όπου ο κόσμος όλο και περισσότερο αναγκάζεται να περικόπτει το ένα, να περικόπτει το άλλο, να επιμένει φόρους, να του κόβουν τη σύνταξη, χωρίς να βλέπει διέξοδο. Τη στιγμή αυτή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πνίγονται. Πριν να είναι η χειρότερη περίοδος από το 2010, η στιγμή αυτή. Χωρίς προοπτική, χωρίς ελπίδα.
Κύριε Βασίλη,
αυτό που σας λέω εγώ είναι το αντίθετο.
Μάλιστα.
Νομίζω απαντήθηκε εκτενώς η ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και παράλληλα απαντήθηκαν και οι ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, δύο άλλων ακροατών, της κυρίας Ελένης και του κυρίου Γιώργου, που επίσης ήθελαν να ρωτήσουν για τη δραχμή. Ξέρετε, τα νέα φτάνουν και εδώ. Το είπαμε και εμείς προλογικά σήμερα ότι ο καθηγητής Λαπαβίτσας είναι γνωστός για την θέση του ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα. Οδυσσέα, η σκυτάλη και πάλι σε σένα.
Κύριε καθηγητά, εκτός μιλήσαμε λίγο για το νόμισμα και για την επιστροφή μας στη δραχμή, υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι συνώνυμο με το μνημόνιο και αυτό είναι το θέμα της κυριαρχίας της χώρας.
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά αυτό είναι το βαθύτερο ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας αλλά και της δημοκρατίας. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η κρίση το 2010, εγώ είχα προτείνει πάυση πληρωμών στο χρέος, το οποίο είναι μια πράξη κυρίαρχης χώρας. Για να μπούμε σε διαδικασία μετά ελάφρυνσης μείωσης διαγραφής του χρέους και έξοδο από το ευρώ. Και αυτή είναι πράξη κυρίαρχης χώρας, χώρας που θέλει να ανακτήσει την νομισματική της κυριαρχία. Όταν τα είχα προτείνει αυτά, ήταν μια σχετικά τεχνική απάντηση αυτή και μπορούσε να μας βάλει σε άλλο δρόμο γρήγορα. Βεβαίως από τότε μέχρι τώρα έχουμε γνωρίσει καταστροφή, η οποία είναι σε μέγεθος πολέμου. Μείωση του εθνικού εισοδήματος, ανεργία, η νεολαία φεύγει στο εξωτερικό, επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη και ούτω καθεξής τα γνωρίζετε αυτά. Σήμερα λοιπόν το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο απλό όσο ήταν το 2010, είναι πιο σύνθετο και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο όσον αφορά το θέμα της κυριαρχίας. Σήμερα πλέον, λυπάμαι που το λέω και ντρέπαμαι με έναν τρόπο που το λέω, αλλά η Ελλάδα έχει απολέσει εθνική κυριαρχία και μπορούμε να την αρχίσουμε να την καταλαβαίνουμε σαν ένα είδος αποικίας, να έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, άλλοι πλέον διαμορφώνουν τις αποφάσεις για μας, άλλοι ελέγχουν το πώς κινείται η κυβέρνηση, άλλοι αποφασίζουν για μας, ακόμα και στα σύνορά μας. Το είδαμε αυτό με τους πρόσφυγες και μετανάστες το τελευταίο διάστημα. Το θέμα λοιπόν της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα και της αλλαγής οικονομικής πολιτικής πλέον είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης κίνησης που πρέπει να κάνει η Ελλάδα για ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας, για ανάκτηση λαϊκής κυριαρχίας και επίσης για ανάκτηση δημοκρατίας. Γιατί ξέρετε, το 2015, τον Ιανουάριο, ο ελληνικός λαός ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήθελε να γίνει άρση της λιτότητας, διαγραφή του χρέους κ.ο.κ. Τον Ιούλιο του 2015 ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός τη δημοκρατική του βούληση την εξέφρασε πεντακάθαρα. Και πού καταλήξαμε? Μνημόνιο έχουμε και πάλι. Ίδιες πολιτικές εφαρμόζονται. Αν αυτό δεν είναι άρνηση της δημοκρατίας, τι είναι?
Κύριε καθηγητά, ερώτηση ακροατού πάλι από τον κύριο Γιώργο. Λέει το εξής: εάν γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα, το χρέος θα συνεχίσει να υφίσταται ως έχει και εν πάση περιπτώσει σε τι νόμισμα θα πληρωθεί, σε ευρώ ή στο εθνικό νόμισμα?
Αυτό είναι μια φοβερή ιστορία, μια πραγματικά πονεμένη ιστορία, γιατί ξέρετε το 2010 το ελληνικό χρέος ήταν και μικρότερο και η νομοθεσία που το είπε τότε ήταν η ελληνική. Θα μπορούσαμε δηλαδή με μια πράξη της ελληνικής βουλής να αλλάξουμε τους όρους πληρωμής και να έχουμε πολύ ευκολότερες συνθήκες ακόμα και αν κάναμε στάση πληρωμών. Τώρα βέβαια είναι αλλιώτικο το νομικό καθεστώς, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και πάλι όμως, αν κάνουμε στάση πληρωμών και αρνηθούμε να πληρώσουμε και περάσουμε σε διαδικασία διευθέτησης με μείωση, θα έχουμε πραγματικό όφελος από την απομείωση. Αυτό θέλω να το τονίσω. Σε οποιοδήποτε νόμισμα και αν εκφράζεται το χρέος, αν έχεις διαγραφή του, έχεις διαγραφή του. Δηλαδή, αν σου διαγράψουν το 1 τρίτο, έχεις ένα τρίτο λιγότερο βάρος από το χρέος. Τώρα, σε ποιο νόμισμα θα αποπληρωθεί, αυτό θέλει πολύ καλή νομική τεκμηρίωση και συμβουλή, την οποία δεν θέλω να κουβεντιάσω έτσι ανοιχτά αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί έχει αλλάξει το νομικό του πλαίσιο. Πιστεύω ότι ακόμα μπορούμε να διεκδικήσουμε τη μετατροπή ενός κομματιού του σε εθνικό νόμισμα καινούριο. Αλλά δεν είμαι δικηγόρος και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω ακριβώς.
Μπορεί να μη στέκουν νομικά.
Ναι,
Οδυσσέα.
Ξέρετε τι, έχετε μια πρόταση την οποία κατανοούμε. Το θέμα είναι, είπατε ότι κάποιοι άλλοι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ορίζουν τους κανόνες. Πιστεύετε όμως αυτή η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και με τις αποκαλύψεις φυσικά του Wikileaks έχει δείξει σε ένα βαθμό ποιος είναι ο σκοπός τους, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί η πρότασή σας στην Ελλάδα?
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα της ανάκτησης κυριαρχίας, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομισματική και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αυτό που φαντάστηκε ο ελληνικός λαός, αυτό που ονειρεύτηκε, αυτό που, στο οποίο προσέβλεπε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση απόλυτα ιεραρχική, όπου άλλοι αποφασίζουν για μας και μας λένε και τι να κάνουμε δηλαδή. Και μακάρι να ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα εφαρμόζονται αμέσως. Δηλαδή το να φύγεις. Να δεχτείς το κόστος δηλαδή του να φύγεις από την Νομισματική Ένωση, αυτό είναι πάντα στο χέρι σου και μην ξεχνάτε ότι και η ίδια η γερμανική κυβέρνηση είχε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση ξανά και ξανά να φύγει η Ελλάδα. Άρα δεν είναι κάτι που δεν το έχουν δει και οι ίδιοι οι δανειστές μας. Βεβαίως η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος που σας περιέγραψα προηγουμένως, με την τόνωση των δημοσίων επενδύσεον, την αλλαγή στην οικονομική πολιτική όσον αφορά τις εξαγωγές και ούτω καθεξής, αυτό ναι, θα φέρει σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, γιατί οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση και είναι βαθιά προβληματικές για τη χώρα μας. Εάν δεν έρθουμε σε σύγκρουση με αυτό, δυστυχώς δεν νομίζω ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να έχει την ανάπτυξη που χρειάζεται.
Κύριε καθηγητά, έχουμε ερώτηση από τον ακροατή, τον κύριο Σεραφείμ από τη Μελβούρνη, που λέει: αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα επηρεαστούν οι συμμαχίες της? Και υποθέτω εννοεί όχι μόνο οικονομικά.
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω πει ότι
μόνο από το νόμισμα.
Πρέπει να φύγει από την Νομισματική Ένωση και να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές. Όχι να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ιδεολογικούς λόγους ή ξέρω εγώ γιατί δεν πιστεύουμε στην Ευρώπη και τέτοια. Για συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή στο πεδίο της πολιτικής για την επένδυση, της πολιτικής για το εξωτερικό εμπόριο. Πράγματα δηλαδή που είναι απαραίτητα στη χώρα μας για να σταθεί στα πόδια της. Εκεί θα οπωσδήποτε θα πρέπει να επιδιώξουμε ένα διαφορετικό καθεστώς, εάν έχουμε στο μυαλό μας το καλό της χώρας μας. Τώρα. Τι θα σημαίνει αυτό για τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό θα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, διαβούλευσης και πολιτικής, τέλος πάντων, συνδιαλλαγής. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα και πιστεύω ότι η χώρα μας χρειάζεται όντως μια καινούργια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν είναι να ορθοποδήσει. Όποιος δεν το δέχεται αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτεί ταυτόχρονα ότι η χώρα μας θα συρρυκνωθεί, θα είναι ασήμαντη και περιθωριακή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτό ικανοποιεί ορισμένους, δεν ικανοποιεί εμένα.
Οδυσσέα, έχουμε και ένα ερώτημα για τη Λαϊκή Ενότητα, για τον καθηγητή.
Σχετικά με την... Πριν περάσουμε στη Λαϊκή Ενότητα, θα ήθελα αυτή την πρόταση να ρωτήσω. Την είχατε εκφράσει όταν ήσασταν στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε,
νομίζω δεν ήσασταν στην κυβέρνηση. Βουλευτής.
Εννοείς βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να σας πω το εξής. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τότε και η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η ηγετική ομάδα, γιατί στην κυβέρνηση υπήρχαν και άλλες απόψεις, ήταν της ευρωπαϊστικής κατεύθυνσης. Δεν ήθελε να ακούσει επί της ουσίας για συγκροτημένες άλλες προτάσεις που θα περιλάμβαναν αλλαγή στο νόμισμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αλλαγή πολιτικής και την αλλαγή, τέλος πάντων, γεωπολιτικών σχέσεων με τις υπόλοιπες χώρες, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνουμε εχθροί με άλλες χώρες, φυσικά. Δεν ήθελε να ακούσει τέτοια πράγματα, δεν ήθελε να τα συζητήσει σοβαρά και για αυτή την ηγετική ομάδα, δικές μου απόψεις και αυτό που, τέλος πάντων, είχα πει για χρόνια στον ελληνικό λαό, ήταν επικίνδυνα πράγματα. Άρα δεν μου ζητήθηκε ποτέ σοβαρή συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως, εγώ τις απόψεις μου τις είχα καταγράψει, τις είχα δουλέψει με ανθρώπους πολύ αξιόλογους. Υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένη πρόταση, υπήρχε από τότε, για το πώς θα μπορούσε η χώρα μας να ακολουθήσει άλλη πορεία. Αλλά δεν ήταν κάτι που ενδιαφέρει την κυβέρνηση.
Κύριε καθηγητά, ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Πέστε μας, σήμερα ανήκετε στο δυναμικό της Λαϊκής Ενότητας?
Βεβαίως, ήμουν από τα ιδρυτικά της
στελέχη.
Παραμένω σε σύνδεση και σε συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα, αλλά όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή χρειάζονται ευρύτερες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται κάτι πολύ πλατύτερο, δεν είναι θέμα κόμματος μόνο.
Το γεγονός ότι δεν μπήκε στη Βουλή έχει να κάνει ότι δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά της για να πείσει ένα ικανό τμήμα του εκλογικού σώματος.
Βεβαίως έχει να κάνει με αυτό. Ήταν γρήγορα τα πράγματα και γίνανε με τέτοιο σκοπό, δηλαδή γρήγορα, τόσο γρήγορα τα πράγματα, για να μείνει απ' έξω αυτή η άποψη. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Έχει και εσωτερικές δυναμίες η Λαϊκή Ενότητα, τις οποίες εγώ τις βλέπω και τις ομολογώ και τις είχα πει την πρώτη ώρα. Δηλαδή, έπρεπε να είχαμε καταθέσει την άποψή μας πολύ πιο ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, με πολύ πιο δομημένο τρόπο. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Δυστυχώς δεν το κάναμε και πληρώσαμε το τίμημα. Σήμερα όμως, σας είπα, εγώ προσωπικά έχω πάρει αυτή την πρωτοβουλία, έχουμε κόσμο καλό γύρω μας και θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Στη φορά αυτή θα υπάρξουν προτάσεις, στις οποίες να καταλάβει ο κόσμος ο καθημερινός, να δει δηλαδή ότι αυτό το πράγμα γίνεται, να μην τρομάζει από αυτά που του λένε τα κανάλια και οι διάφοροι σοφοί και επαέοντες, οι οποίοι μας έχουν φέρει στην τραγική αυτή κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα ως χώρα.
Κύριε καθηγητά, υπήρξατε βουλευτή Συμμαθίας, έτσι.
Ναι, η βουλευτή.
Στην καρδιά της Μακεδονίας εκεί.
Ναι.
Την ιστορία με τον κύριο Μουζάλα την ξέρετε, πώς απεκάλεσε το γειτονικό κράτος. Ναι. Η δική σας άποψη.
Ας μην πιανόμαστε από αυτό, θέλω να σας πω εγώ. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί... Και εμένα μου ξεφεύγει. Πρέπει να σας πω ότι και εμένα μου ξεφεύγει ώρες-ώρες αυτό το πράγμα. Μου έχει ξεφύγει δηλαδή αυτό.
Ξεφεύγει σε έναν Μακεδόνα.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι περήφανος από το που είμαι.
Σίγουρα.
Είμαι Μακεδόνας από καταγωγή, από πολλές γενιές.
Αυτό που λέμε γηγενείς.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι παλιότεροι από τη δικιά μου την οικογένεια στην περιοχή της Νάουσας και γενικότερα. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε από εκεί και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Και ξέρουμε όμως και τι σημαίνει εθνική υπερηφάνεια με πραγματικότητα. Δηλαδή να έχει πραγματικά στοιχεία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στο όνομα. Πρέπει να, η χώρα μας να μπορεί να στέκεται περήφανα στα πόδια της.
Πού νομίζετε ότι έγινε λάθος? Γιατί σήμερα και στις λίγες μέρες που είστε στην Αυστραλία και παρακολουθείτε την ειδησιογραφία, βλέπετε ότι όταν γίνεται αναφορά στη γειτονική χώρα, δεν χρησιμοποιείτε το φύρομ, αλλά το άλλο όνομα που η Αθήνα δεν θέλει να το ακούει.
Διαλέξαμε να δώσουμε τη μάχη σε ένα πεδίο που δεν κερδίζεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το βλέπετε. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαλέξαμε να δώσουμε μια μάχη η οποία δεν ήταν καλά διαμορφωμένη και δεν είχαμε σκεφτεί καλά. Έπρεπε να δεχτούμε κάτι, να βάλουμε ένα στόχο ο οποίος να είναι εφικτός και ο οποίος να ικανοποιεί και άλλες ανάγκες.
Σύνθετη ονομασία, λέτε.
Μα αυτό δεν ήταν που είχαμε κουβεντιάσει εξ αρχής. Αυτό δεν. Και αυτό και ακόμα και τώρα παραμένει η θέση της ελληνικής πολιτείας. Σύνθετη ονομασία με έναν τρόπο που να ικανοποιεί και την Ελλάδα, να ικανοποιεί και τους βορείους γείτονες. Να μπορούν και αυτοί, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι και αυτοί θα θέλουν να μπορούν να βγουν με έναν τρόπο που να μπορούν και αυτοί να είναι περήφανοι για αυτό που είναι. Και εμείς το ίδιο όμως, για να μην έχουμε τριβές για κάτι το οποίο δεν είναι ουσιαστικό, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πνίγεται η Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε προβλήματα στα σύνορα. Έχουμε τόσα καυτά προβλήματα.
Σίγουρα.
Και σπαταλάμε κεφάλαιο για πράγματα που.
Και κάτι, τελευταίο, και θα σας ζητήσω να είστε όσο πιο σύντομος μπορείτε. Ψήφος αποδήμων. Πώς βλέπετε τον δικό μας ρόλο? Θα μπορούμε ίσως να ψηφίζουμε από τον τόπο όπου διαμένουμε, στην Αλλοδαπή? Θα ήσασταν διατεθειμένος να ενισχύσετε κάτι τέτοιο, να πείτε ναι?
Υπό όρους ναι, γιατί όχι, αρκεί βεβαίως να υπάρξει σοβαρή πληροφόρηση και ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού να μπορεί να συμμετέχει με σοβαρό τρόπο στο πολιτικό κίνημα, γιατί έχει να προσφέρει. Ξέρετε, η προσφορά του τη φορά αυτή δεν έχει να κάνει με λεφτά ή τέτοια πράγματα, γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα ο απόδημος ελληνισμός. Είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, είναι πρόβλημα δομών. Μπορεί όμως να συνεισφέρει πολύ ουσιαστικά πράγματα όσον αφορά την αντίληψη του τι είναι η χώρα μας παγκοσμίως. Η χώρα μας ακόμα κοιτάει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία ως το εξωτερικό, τον κόσμο. Μα δεν είναι έτσι ο κόσμος. Ο κόσμος σήμερα είναι πολύ ευρύτερος, πολύ πιο σύνθετος. Εσείς εδώ στην Αυστραλία το ξέρετε καλά. Βλέπετε τι γίνεται στην Ασία. Βλέπετε πώς κινείται η παγκόσμια οικονομία. Αυτό ο Έλληνας της Ελλάδας δεν το βλέπει τόσο καθαρά.
Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε πολύ να είχαμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στους ραδιοθαλάμους του σταθμού μας. Να περάσετε καλά στο υπόλοιπο της διαμονής σας στην Αυστραλία. Καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και στην παροικία και γενικότερα φυσικά στη χώρα. Αν και δεν θα χρειαστεί δικιά μου την ευχή, μια χαρά βλέπω να πηγαίνουν τα πράγματα για την ώρα.
Ευχαριστούμε
ελπίζω να ξαναπούμε κάποια.
Και ευχαριστούμε και τον Οδυσσέα Κρυποτό για την παραγωγή της συνέντευξης.